Alatalon Mikko, muistatko vuosissa taaksepäin, milloin ensimmäisen kerran olit musiikin kanssa tekemisissä?
No kyllä se sinne Kiiminkiin sijoittuu, mistä olen syntyisin. Eli ensimmäisen kerran olen esiintynyt julkisella keikalla pikkupoikana jossain hirvipeijaisissa. Taisi olla joskus 7-8 vanhana ja sain silloista rahaa 500 markkaa, joka tuntui tietysti tosi kovalta. Siis tarkoittaa nykyistä rahaa noin 5 markkaa. Ja sitten tietysti bändin hommat alkoi tuossa toisella kymmenellä. Et silloinhan meillä oli niitä koulubändejä. Erilaisissa pippaloissa soiteltiin sitten näissä teinihipoissa ja tuommoisissa teejuhlissa tällä bändillä. Ja ne biisit mä muistan kyllä vielä, niin kuin tämän päivän me soitettiin Beatlesien I Wanna Be Your Man ja Rolling Stonesia, Satisfactionia ja kaiken näköisiä siihen aikaan olevia hittejä.
Mitäs Mikko luulet, olisiko sinusta tullut muusikko, jos olisit syntynyt Helsinkiin, vai onko tuo Kiimingin vaikutus niin suuri, että se paistaa ihan tähän päivään?
En mä usko, että sillä syntymäpaikalla sillä tavalla on merkitystä. Mä väittäisin, että maailma oli tuolloin jo 60-luvulla aika pieni. Siinä mielessä ne vaikutteet tuli yhtä lailla sinne Kiiminkiinkin. Ajatellaanpa vaikka jotain Rolling Stonesien tai Beatlesien hittilevyjä, niin ihan muutama kuukausi sen jälkeen, kun ne oli ollut Englannissa hittejä, niin ne löytyi myös Kiimingin Arinan baarista, jukeboksista, että ei siinä mielessä ollut isoja eroja. Sitä paitsi mä kuuntelin, mulla oli iso antenni ja mä kuuntelin sillä Ruotsin Tiui Toppen ja seurasin sieltä maailman menoa, että ja siinä mielessä niin loppujen lopuksi, jos sä jostain asiasta tarpeeksi pidät, niin kuin esimerkiksi musiikista, niin sä vaikka kuuntelet kiven navalta sen musiikin ja hankit ne tiedot. Ja tietenkään nauhureita ei ollut siihen aikaan, että silloin kirjoitettiin
soinnut paperille kuuntelemalla radiosta ja tekstit myös kuuntelemalla radiosta. Samalla tavalla
olen keskustellut tosi joskus noissa eestiläisten kavereiden kanssa, muun muassa mä Ivo Linnan kanssa, joka on mun juhlakiertueella parisokonstissa mukana. Ja he kuuntelivat
tiellä suljettujen Neuvostoliiton rajojen takana
Pohjan mereltä ja tuolta Itämereltä Radio Nordia, eli Merisuradio, ja ihan samalla hekin saivat niin kuin vaikutteet, ja myös Radio Luxemburgia, vaikka sitä häirittiinkin Neuvostoliiton viranomaisten taholta. Eli tässä se näkee, että kun jotakin asiaa oikein rakastaa, niin sitä vaikka väkisin sen tiedon hankkii siitä.
Onko noissa nuoruusvuosien lauluissa joitakin sellaisia, jotka olisivat myöhemmin tulleet tunnetuiksi ja vieläkin tänä päivänä eläisivät kansan keskuudessa? Oletko tehnyt hitin jo 12-vuotiaana?
Ei, kyllä niin ne on vasta myöhemmin syntyneitä, että koko tuo puberteettiaika, kun niitä lauluja tein, niin se oli semmoista harjoittelua vasta. Että kyllä se biisien tekeminen varsinaisesti alkoi siinä vaiheessa. Tosiaan 20 vuotta sitten, kun tapasin Rinteen Harrin ja Pauli-Matti Juhani Leskisen. Harri oli tullut silloin reissun päältä tuolta Euroopasta liftausreissuilta. Tapasin hänet yliopiston alakuppilassa ja samana syksynä tapasin Juisen ja hän oli taas tullut Juankoskelta. Ja siitä se oikeastaan lähti se biisien tekemään, koska Juisella oli silloin jo valmiina vahakantisessa vihossa aikamoinen määrä tekstejä, mitä hän oli tehnyt, ja siitä rohkaistuneena me Harrin kanssakin aloimme tekemään sitten omia biisejä.
Minä ja varmaan moni muukin muistaa Alatalon Mikon parhaiten sieltä vuosien takaa tuosta laulusta Mä maalaispoika oon, mutta kerropas sinä nyt pähkinänkuoressa Koitusintit ja ne ensimmäiset vuodet.
No sitten aika pian, kun oltiin tavattu tosiaan 20 vuotta, siitä on aikaa syksyllä 70, niin perustimme bändin nimeltä Koitus Interruptus. Se oli siihen aikaan muotia opiskelijapiireissä, tuo keskeytetty yhdyntä. Ja sitten me teimme biisejä, mä tein myös Juisen kanssa joitakin biisejä ja porukalla tehtiin niitä. Ja sitten siihen tuli neljänneksi kaveriksi semmoinen kuin Max Möller ja me soiteltiin Harrin poikamiesboksissa ja nauhoiteltiin kasetille näitä biisejä ja sitten jossain vaiheessa mä tapasin tuon elokuvaohjaajan Iäksen Matin ja silloin hän vielä opiskeli yliopistossa ja kysyin Matilta, tiedäskö se ketään sellaista levyherraa, joka voisi näitä nauhoja ottaa vastaan. Ja hän sanoi, että hän tuntee tuon Atte Blumin, jolla on tämä kuuluisa Love Records-levyyhtiö, joka oli siihen aikaan hyvin semmoinen edistyksellinen levyyhtiö, teki muun muassa tasavallan presidentin Wigwamin ja muiden levyjä. Tuotti siihen aikaan tämmöisten kokeilevienkin taiteilijoiden levyjä ja Niinhän siinä sitten kävi loppujen lopuksi, että Atte Blom omalla riskillään muiden Lavergottsin levyherrojen tietämättä kustansi meidät Lahteen Microvox-studioon entiseen pyöräkellariin, joka oli niin matala, että siellä kun viululla soitti, niin stroka iski kattoon koko ajan. Sitten tehtiin levy Juice Leskinen ja Koitus Int, se varsinaisesti valmistui vuonna 1973 sitten. Ja tosiaankin niin se oli täysin Aten riskillä, että jos se ei olisi mennyt kaupaksi, niin hän olisi joutunut omasta taskustaan sen maksaa, mutta hän uskoi niin paljon tähän meidän bändiin. Ja yllätys, yllätys, pianistina meillä oli Seppo Hovi, joka nyttemmin soittaa kyllä ihan viihdemusiikkia, mutta silloin hän soitti meidän kanssa tämmöistä rockmusiikkia. Se ei vielä ole kauheasti herättänyt huomiota, se Koitus Int-levy. Se oli semmoinen enemmänkin, sanotaan, kulttilevy ja enemmän tuommoisten asian harrastajien erikoisuuksien tavoittelijoiden levy. Mutta sitten sinä vuonna, kun 74 Juisen Märylön iski ykköseksi koko Suomessa, mä muistan sen vielä, se oli Ruisrock-päivä, kun mä
hänet tapasin Ruisrockissa ja opin Porvoon Harumia katsomassa. Silloin Märylön oli ykkösenä, niin siinä vaiheessa tämä Koitus Intin eka LPkin lähti liikkeelle. Ja siitä tuli valtava menestys ja hitti ja kultalevy. Ja sanotaan niin, että ne biisit, mitä me Harrin kanssa sinne ollaan tehty, eli Hengitä sisko, lähde takaisin, Cuba Libre, oikeastaan ne on aika paljon sitä samaa linjaa, mitä me ollaan sitten vuosien varrella myöhemminkin tehty, mutta ne nyt olivat siinä vähän erikoisemmassa ympäristössä Juisen biitien teassa.
Sitten kun mentiin vuoteen 1978, niin Vicky Lee ja Syksyn sävel valtasi sinut ja kansan saman tien. Tapahtuiko siinä välissä vielä jotakin ja kuinka pitkälle Koitus Intin kanssa puskettiin?
No sittenhän mä siirryin tuonne Yleisradion palvelukset. Mä olin TV-uutisreportterinakin, luin muun muassa uutisia televisiossa tein myös Iltatähteä ja montaa muuta juttua, tein näitä TV-ohjelmia. Eli mä jäin sitten pois siitä Koitus Intin bändistä ja Juise alkoi sillä varsinaisesti tekemään oikein todella kovasti töitä. Ja siinä sitten jossain vaiheessa se kuitenkin alkoi mennä aina vain enemmän ja enemmän tänne musiikkihommien puolelle. Ja mähän tein siinä Hazard-levyn, tehtiin myös Juise ja Mikko-levy yhdessä. Se piti olla alun perin tuo Juise ja Mikko-levy noin 15 kiloa sitten, jos kuvasta katsoo. Niin sen piti olla sellainen live-levytys. Me Tavastia-klubilla äänitettiin se se oli muuten ihan okei, mutta jengi, yleisö, joka oli, sitä oli tuvan täydeltä, niin se huusi niin lujaa. Se huusi paljon lujempaa kuin mitä me soitettiin, että siitä ei tullut yhtään mitään sitä nauhoituksesta. Niin me lähdettiin Ruotsiin sitten oikein hienosti tekemään LP:tä. Ja joku on joskus sanonut, että tuo Juise ja Mikko LP on ehkä parhaita suorituksia, mihin me ollaan koskaan pystytty myös niin kuin laulullisesti ja musiikillisesti. Ja siinähän on Juisen biisien ohella, siinä oli 3.30 Juisen erinomainen biisi, niin siinä oli myös joitakin semmosia meidän klassikkoja, Jotain niminen biisi muun muassa, ja myös Hengitä sisko uutena versiona. No, sitten tuli rokkilaulajan aika, ja Veltto Virtanen tuli minun mukana televisioon, se oli Euroviisut.
Vuonna 1976, ja Veltto uhkasi vetää housut kinttuun siellä televisiossa suorassa lähetyksessä. Ja viidepäällikkö Heikki Seppälä pelkäsi todella, että nyt siinä näin käy, mutta eihän kuitenkaan sitten vetänyt niitä housia kinttuun. Mutta rockilaulaja biisistä tuli suuri menestys, vaikka se oli tarkoitettu enemmänkin niin kuin irvailemaan tällä rockitähteydellä. Viimeinen semmoinen oikeastaan mulle hyvin rakas levy on Viimeinen lehmipoika, joka oli viimeinen levy, joka me Lavergottsille tehtiin. Lavergotts teki sitten konkurssin ja rahat tuosta levystä jäivät saamatta. Se oli sellainen levy, jossa me haluttiin Harrin kanssa sanoa jotakin uusia asioita rakkaudesta ja uudella tavalla kertoa rakkauslaulu. Siinä oli muun muassa biisi nimeltä Hyvästä Moona, joka on meidän mielestämme meille klassikko tavallaan, vaikka se sitä suurelle yleisölle koskaan ei ole.
Tässä sinun urallasi on koettu tuota nuoruuden innokkuutta ja sitten olet tehnyt muun muassa näitä Vicky Leen ja Riko on riskillä rumaan ja Vesilasi vessan avain heiniä paali tyyppisiä kepeitä kansanrallaja ja sitten olet tehnyt myös näitä Siirtomaa-Suomi-lauluja. Onko tämä kaikki aitoa Mikko Alataloa vai onko joku osa-alue, jokin musiikkisi suunta sellainen, johonka olet ryhtynyt vaikkapa levyyhtiön pyynnöstä?
Ei oikeastaan mitään ole tehty levyyhtiön pyynnöstä, että meillä on ollut se onnellinen asema Rinteenharin kanssa tämä 20 vuotta, että me ollaan saatu tehdä kyllä ihan mitä me ollaan itse haluttu, että sanotaan noin kupletitkin, jotka on näitä kaupallisia ralleja olleet, niin kyllä ne on syntyneet ihan meidän spontaanisti meiltä. Meillä jossain vaiheessa me selattiin Harrin kanssa vain vanhoja laulukirjoja ja nähtiin siellä, että väliaikaista kaikki on vaan. Tuommoisia lauluja me haluttaisiin tehdä. Muutamia semmoisia kansan kupletteja, jotka jäisi elämään meidänkin jälkeemme. Ja tosiasiahan on se, että vaikka mä oon kuin tehnyt lemmelurituksia ja maailmaa parantanut näissä Siirtomaan Suomen lauluissa, niin tosiasiassa kansa tulee varmaan Alatalosta 10 vuosien kuluttua muistamaan just Rikoon, Riskillä, Ruman tai Känkkärinkän. Sillähän ei mitään voi. Ajatellaanpa Jori Malmsteenin tuotantoa. Hän teki tuhansia lauluja. Lauluja leiloilla ja lailoilla ja saariston sirkoille ja monia kauniita biisejä. Mutta kuka muistaa Malmsteenista muuta kuin Mikki Hiiri merihädässä. Että tämmöistähän se elämä on. Että siinä mielessä mä en häpeä niitä kuplettejakaan. Ne on ihan tärkeitä. Mika Valtarikin kirjoitti paitsi Sinuhea, niin hän kirjoitti myös Kiekua ja Kaikua. Että kaikki on mun mielestä ihan sitä meidän omaa itseämme.
Mites mielin nyt tällä hetkellä muistelet syksyn sävelkilpailua ihan noin niin kuin menestyksen puolesta? Oliko se niin mukavaa ja makoisaa kuin miltä kansa sen silmillään näki?
Kyllä se silloin oli hienoa, koska se oli niin spontaani ja se oli niin hatusta vedettyä se koko meidän show, rakentelu ja muuta, että me oltiin hyvin innostuneita niihin juttuihin ja se varmasti heijastui myös niistä, että sillä oli silloin vielä suuri merkitys uran kannalta. Tänä päivänä sillä varmasti ei enää olisikaan sillä tavalla suurta merkitystä. Se on tärkeä ponnausolarta uusille artisteille, mutta ei tämä välttämättä tämmöiselle vanhemmalle artisteille.
Euroviisuihin muistan sinun olleen tyrkyllä paitsi rokkilaulajalla, niin myös kappaleilla Leuhkat eväät. Uskotko näin jälkeenpäin, että noilla kappaleilla olisi kansainvälisillä markkinoilla pärjätty, jos mukaan olisi päästy?
No eiköhän ne lähinnä sijoitu sinne vitsikategoriaan, eli ne ei olisi varmaan menestyneet, mutta ne olisi ollut siinä Euroviisussa niin kuin profiloinnin kannalta tärkeitä, että olisi niin kuin esitetty erilaista musiikkia ja esimerkiksi Lasse Mortensson on sanonut mulle joskus, joka tuntee hyvin pitkälle skandinaavista musiikkia. Hän sanoi, että tuo Leuhkat eväät on hänen mielestä todella loistava esimerkki, miten siinä on vaikutteita yli rajojen. Siinä on sellaista norbottenilaista, pohjoisruotsalaista perinnettä ja myös lappilaista perinnettä. Ja siinä on erinomaisesti saatu niin kuin yhdistettyä kansanmusiikki kupletin muotoon. Ja toisaalta kuitenkin kuplettissa pystytty sanomaan tärkeä asia, eli se, että Suomen herrat, vaikka myisitte koko maan EClle, niin meillä säilyy Leuhkat eväät. Tuo lauluhan on tänä päivänä entistä olennaisempi ja tärkeä, kun sielläkin Kainuuseen tulee kohta saksalaiset ostaa tontit pois alta ECn avautuessa, niin tämä laulu on niin kuin siinä mielessä entistä ajankohtaisempi ja siinä mielessä niin se on aivan sama, olisiko se pärjännyt Euroviisussa tai ei, se on nimenomaan tehty meille suomalaisille.
Niin, Mikko Alatalo, kun sinun mittavaa uraa käydään tässä lävitse, niin palataanpa vielä herraan nimeltä Harri Rinne. Onko näin, että teissä kahdessa henkilössä, sinussa ja Harrissa, on ikään kuin yksi persoona jakautuneena kahteen ihmiseen vai millä selittyy saumaton yhteistyö?
Kyllä me aika erilaisia ihmisiä ollaan aivan samalla tavalla varmasti niin kuin Repe Elismaa tai Topi Kärki tai Veksi Salmi ja Irvin Goodman, että hyvin hyvin erilaisia tyyppejä, mutta se perustuu se työyhteistyö siihen, että me ollaan oltu aika paljon myös annettu toisillemme vapautta elää omaa elämäänsä eikä olla koko ajan kiinni toisessamme, että kumpikin tarkkailee elämää vähän niin kuin omalta suunnaltaan. Harri on enemmän paikallaan ja pohdiskelee asioita itsekseen ja mä taas kierrän pitkin Suomea ja saan sieltä viestiä ihmisiltä ja aiheita. Ja sanotaan nyt 80-luku, jolla me ollaan kuvattu aika pitkälle enemmänkin niin kuin miehen ja naisen välisiä suhteita ja sitä, miten suomalainen nainen on pystynyt muuttumaan nykyaikaiseksi ihmiseksi paljon nopeammin kuin suomalainen mies, niin kyllähän se on ihan lähtenyt siitä, että me ollaan tarkkailtu ihmisten käyttäytymistä ja sitä, mitä mä näen esimerkiksi ravintoloissa ja työpaikoilla ja tuolla, kun mä käyn esiintymässä ja olen niitä viestejä viestittänyt Harrille. Ja Harri, joka on taas enemmän tuommoinen pohdiskeleva, filosofoivampi kaveri, niin hän on pystynyt sitten pistämään niitä asioita niin kuin tiiviiseen, kiteyttämään tiiviiseen muotoon. Ja siihen se yhteistyö oikeastaan perustuu.
Harrin lisäksi Juise tuli jo mainittua, mutta onko joku muu henkilö, jonka haluaisit vielä 20-juhlavuotiskiertueen yhteydessä nostaa esiin?
No näitä ihmisiä on todella paljon, vaimoni Maria tietysti ja sitten tietysti Tommi Liuhala oli tuossa vuosien varrella aika tärkeä ihminen. Myös Manamasalon mies, eli Halosen Kassuhan oli jossain vaiheessa, terveiset vaan sinne, tosiaan sinne Paltamon taakse Oulujärven rannoille. Eli Kassu, joka on sieltä päin kotoisin, niin hän oli hyvin tärkeä ihminen silloin, kun tehtiin noita Siirtomaasuomen lauluja. Hän oli tekemässä sovituksia niihin ja mä olen joskus Kassulle sanonutkin, että nytkään hän tekee näitä suuria hittiputkia Kirkan ja Irvinin kanssa. Niin.
Itse asiassa hänellä niin kuin yksi uran huippukohtia sattui sovittajana kyllä juuri näihin Siirtomaasuomen lauluihin. Että niistä, jos kuuntelee niitä jousisovituksia, että Piirissä taistelija, Suomen maa, Isojoki tulvii ja niin edelleen, niin
kyllä mä sanoin, että Kassu on niissä ihan parhaimmillaan. Semmoisia hänen pitäisi tehdä mun mielestä tänäkin päivänä.
Ja sinun uraasi nyt sitten voidaan käydä lävitse näissä konserteissa, joista yksi suuntautuu tänne Kajaaniin. Minkälaisen vastaanoton olet tähän mennessä saanut?
No se on ollut aika häkellyttävä, että mä en odottanut tällaista vastaanottoa. Meillä on esimerkiksi Lahti, Tampere ja Jyväskylä loppuun myyty ja monta päivää ennakkoon ja myös Espoossa, Turussa ja Vantaalla on ollut hyvin porukkaa, jota meillä on vielä sitten jäljellä muun muassa Helsingin Savoiteatteri ja sitten tosiaan pohjoiset kierrot, että on todella mielenkiintoista nähdä, miten meidät ottaa siellä vastaan. Sinänsä mä sanoisin niille tyypeille, jotka ovat kritisoineet mua vuosien varrella ja sanoneet, että Alatalo laulaa vain nykyään näitä kaupallisia ralleja eikä laula enää niitä koitusintin juttuja, niin mä sanoin, että nyt on tässä se kierto, että tervetuloa vaan koijärveläiset ja kaikki muutkin kuuntelemaan nyt niitä vanhoja koitusintijuttuja. Tämä on se kierto, että on ihan turha tulla mankumaan enää sitten johonkin Lahten konserttiin, että missä sitä laulaa niitä koitusintijuttuja. En minä känkkäränkö konsertissa niitä tietenkään laula, kun se on Lahten konsertti jo erikseen. Tämä on nyt se kierto, jolloin kaikki nämä vanhat jutut käydään läpi ja todella antaukuksella.
Sinulla, Mikko, on 20 vuotta takana päin. Katri Helena on laulunut jo 25 vuotta ja hän pisti sitten oman kiertueensa päätteeksi ikään kuin vanhat laulut pakettiin ja haluaa tehdä nyt uutta. Onko näin, Mikko, että tämän kiertueen jälkeen nämä laulut on laulettu ja näihin ei enää sitten myöhemmin suuremmin palata?
No sanotaan niin, että ainakin siihen menee monta vuotta ennen kuin mä niihin palaan, että mielellään mä en lähde niin kuin laulamaan niitä kovin usein, että sanotaan joku 11 virran maa, tai sanotaan sitten vanhasta koitosi tuotannosta joku hengitä, siis kun ne on niin strongeja, ne on niin vahvoja biisejä, että mä en niitä välttämättä mielelläni joka keikalla halua esittää, vaan mä haluan säästää niitä lauluja itsellenikin, koska mulla on joka kerta tunne-elämys, kun mä laulan 11 virran maan eri yleisölle. Jos mä laulan sen pohjoisen yleisölle, niin sillä on tietysti vielä erityisen tärkeä merkitys, koska se on nimenomaan laulu syrjä Suomesta ja siitä, miten ihmiset on joutunut lähteä leivänpedään. Mä olin myös Tukholmassa laulamassa 2 viikkoa sitten ja suuri osa, tuntuu, että suurin osa niistä ihmisistä, ketkä siellä on vähintään musukulaisia, tai suuri osa tuntuu olevan Kiimingistä melkein kotoisinkin siellä. Ja kun mä laulan siellä niin 11 virran maata, niin siinä on semmoinen tunnelataus tai Kiimingin jokin myös. Että mä haluan säästää niitä lauluja, että niitä ei joka keikalla ainakaan lauleta.
Onko sinulla sitten jo selvillä tulevaisuuden suunnitelmat juhlakiertueen jälkeiseksi ajaksi?
No, tarkoitus on se, että me tehdään semmoinen Ismo Alanko-tyyppinen projekti, ei nyt Suomi putos puusta, mutta vaikka sitten toisinpäin, että Suomi kiipes puuhun, eli mitä Suomelle tulee tapahtumaan tässä lähi-Euroopan kehityksessä, ja semmoinen projekti meillä on tässä tekeillä Varkauden laulujuhlille. Eli uusia kupletteja ja lauluja Suomesta.
Tässä haastattelun lomassa olemme kuulleet monia sinun laulujasi vuosien varrelta, mutta löytyisikö Mikko Alatalo omasta mielestäsi joku sellainen, joka kannattaa erityisesti säästää tähän loppuun?
No ehkä me palataan vielä noihin siirtomaasuomen lauluihin, joita minä tein Harrin kanssa vuodesta 78 vuoteen 82. Ja kyllä mä, siis vaikka mä täällä Tampereella asunkin ja Pispalalla olen tänä päivänä, niin olen kuitenkin sielultani pohjoisen ihminen. Ja mä haluaisin tähän loppuun valita tuon Mikko Niskasen elokuvaan Ajolähtö tehdyn kappaleen, joka on siis nimikappale Ajolähtö. Kerron sen verran taustatietona, että kun Mikko pyysi tätä musiikkia elokuvaa, niin mä kysyin sitten, kun hän täällä Pispalassa kävi, että minkälaista musiikkia sä haluat. Ja siihen hän muuten teki Masi Luoma musiikin. Ja Mikko näytteli täällä meidän Pispalan kellarissa alakerrassa studiossa niin puoli tuntia niitä elokuvan kohtauksia. Ja silloin mä tiesin, minkälaisen laulun Mikko tuohon elokuvaan haluaa. Ja sanotaan nyt, että kun mä olin siellä Kostamuksessakin ollut monet kerrat laulamassa kainuulaisillekin työmiehille, niin olkoon tämä laulu nyt sitten omistettu kaikille niille suomalaisille lentojätkille, jotka itse asiassa ovat rakentaneet tämän maan silloin suuren rakennemuutoksen aikoihin. Eli kaikki ne Martin Laaksot ja Vantaan lähiöt ja oikeastaan on rakentanut puolet Karjalaa ja Neuvostoliitonkin puolella ja puolet Ruotsia. Ajolähtö.
Alatalon Mikko mukana Kainuun messuilla ja jälleen kerran maakunnassa. Sinut on nähty monesti ennenkin. Onko tämä sattumaa vai samalla paluuta juurille, kun olet Pohjois-Suomen poika?
No tällä kertaa se on varmaan paluuta juurille, nimittäin mulla oli tarkoitus lähteä tuonne melomaan tuonne Kiiminkijoelle. Ja sehän Kiiminkijokihan kulkee viiden kunnan läpi, eli Puolanka, Utajärvi, Ylikiiminki, Kiiminki ja Haukipudas. Ja tuossa on erittäin hienot koskit, tuo Kalliuskoski ja sitten myös siinä alempana on pari hyvää koskea. Muun muassa Koitelin koski sitten taas Kiimingissä. Saas nähdä vaan sitten, kuinka tämä ilma tässä muuttuu. Että nyt on aika kylmät vedet siellä varmaan, kun näin lähellä nollaa muutenkin liikutaan tällä hetkellä.
Sinä olet muuttanut pohjoisesta vähän etelämmäksi, mutta onko näin, että voimat haetaan kuitenkin vuosittain täältä pohjoisempaa?
Kyllä, ne henkiset voimavarat tietysti tulee kotiseudulta aika pitkälle, eli just Pohjanmaalta. Se, miksi mä olen erityisesti täällä Kainuun seudulla liikkunut paljon, on se, että kun mä olen Vuokatissa useana talvena ollut hiihdo-opettajakurssilla, niin sitten samalla on tullut tehtyä niitä keikkojakin siinä, kun olen kouluttanut itseäni hiihdo-opettajana. Ja mulla on oikein hienoja muistoja niin kuin kaikista niistä Vuokatin viikoista, kun siellä on oltu. Siellähän on ympäri Suomea hiihdo-opettajakokelaita ja oppilaita. Ja todella täytyy sanoa, että Alatalo on vuodattanut paljon hikeä niihin mäkiin ja myös tuota, niille hiihtoladuille. Olen ollut myös murtomaan hiihtokurssilla siellä tai maastohiihtokurssilla. Ja tuota niin, siinä samassa yhteydessä sitten on tullut kierrettyä näitä Kainuun paikkakuntia, erityisesti tietysti Sotkamo, Kuhmo, Ämmänsaari, Paltamo ja myös Kajaanissa.
Mitä sanot, kun esimerkiksi nyt katsot ympärillesi ja olet mukana Kainuun messoilla, osataanko täällä ja onko täällä syytä olla tekemisistään ylpeä?
Mutta kysyttiin, että vielä kun suomalaiselta löytyy ne leuhkat eväät, ja mä sanoin, että kyllä löytyy, että täällä on mun mielestä ihan komeasti järjestetyt messut. Otan vertailukohteena vain ihan tuolta Kanta-Hämeen tai Pirkanmaalta. Meillä oli siellä Vammalan messut vähän aikaa sitten. Ja kyllä nämä mun mielestä paljon paremmin on vetäneet kuin mitä ne vetivät. Että tuota, ihan niin voitte kyllä röyhistää rintaanne täällä Kainuussa. Että tuota, kyllä leuhkat eväät vielä löytyy. Se, miten Kainuu myös liittyy minun tuotantoon ja lauluihin ja yleisöön, niin on tietysti se, että olin monta kertaa tuolla Kostamuksessa aikoinaan keikoilla ja niitä kainuulaisia työmiehiä tervehdin tänä päivänäkin vielä, jotka olivat siellä hommissa ja ovat myöhemmin olleet sitten silloisessa Neuvostoliitossa etelämpänäkin Sovetskossa ja siellä keikoilla kävin heitä viihdyttämässä ja toivotan vaan hyvää jatkoa kaikille näille reissumiehille, jotka ovat kotikunnailleen tulleet takaisin.
Sinä olet kiertänyt Pohjoismaissa ja tietysti ympäri Suomea. Tunnetaanko Kainuu jostakin erityistä asiasta ja jos niin, mistä?
No kyllähän Ilmari Kiannon tuotanto tietysti on se yksi asia. Ja toivottavasti se tunnetaan muustakin kuin Nälkämaan laulusta, että kyllä Kainuu on semmoinen jotenkin oma leimainen maakunta. Jylhine, vaaroineen ja komeinen järvineen. Että kyllä siinä on semmoista historiasiipiä havinaakin jopa tässä seudussa. Kyllä mä itse näen, että tuota, Kainuussa on niin kuin matkailualueena valtavat kehittämismahdollisuudet vielä tulevaisuudessakin.
Kuinka on sitten Mikko Alatalo oman kesän laita? Paljonko tehdään työtä ja paljonko lomaillaan?
No mä yritän sillä yhdistellä aina sitä vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia ja sitten tätä keikkailua. Että niin kuin tosiaan nyt tällä reissulla aion mennä tuota Kiiminkijokea melomaan kajakilla. Ja sitten heinäkuun puolenvälin tienoilla ollaan tuolla Turun saariston suunnalla. Ja mä kierrän siellä tätä ainutlaatuista Ahvenanmaan saaristoa veneellä ja roudari ajelee sitten autolla lossien avulla perässä. Ja käyn laulamassa venekansalle. Tämä ei ole perinteistä venekansaa, mitä tulee sieltä Vietnamisuudelta, vaan suomalaisille venekansalle käyn laulaskelemassa noissa saaristojen kapakoissa. Ja sitten kyllä mä tuossa varsinaisen kesäloman jo kerkesin pitää. Mä kävin tuolla katsomassa sitä Sevillan suunta maailmannäyttelyä. Tein sieltä muutama radiojutunkin, kun olen vanhastaan tämmöinen journalisti. Että sen verran veri vielä vetää, että on mukavaa niin joku juttu käydä tekemässä. Muuten kesä menee sitten aika pitkälle tässä keikkaillessa erilaisilla kansanjuhlilla ja olosfestivaaleilla ja messuilla.
Sinun viimeisin levy Yö saapuu 11. ilmestyi vajaa vuosi sitten ja silloin käsiteltiin jo vähän näitä Eurooppa-asioita. Kävit maailmannäyttelyssä. Mitä sanot, miten Suomelle käy?
No ei Suomella ollut ollenkaan hävettävää siellä Euroopan maiden joukossa. Musta Suomi oli hienosti edustettuna. Tosin Suomen paviljonkia on kritisoitu, että se oli vähän semmoinen sisään lämpiävä, niin kuin suomalainen savusauna. Mutta kyllä minusta Suomi hienosti oli siellä esillä. Erityisesti mieltä tietysti sykähdytti se, että Baltian maiden liput liehoivat siellä vapaana Andalusian tuulessa. Ja se oli komeaa katseltavaa. Mä sanoisin niin, että suomalaisten pitää mennä niin kuin laulussa sanotaankin, että ei perä edellä eikä menneisyyteen katsoen, vaan hyvin itsetietoisena omasta osaamisestamme. Tietenkin meidän tärkein tavara tulevaisuudessa tulee olemaan edelleen puutavara, ja sitähän me osataan myydä. Ja toinen asia sitten, että tämmöiset high-tech-tuotteet, mitä suomalaiset osaa tehdä, muun muassa matkapuhelimet, niin niitä pitää osata myydä. Kyllä niitä voitaisiin yhtä hyvin tehdä täällä Ämmänsaaressakin. Ei niitä tarvitse välttämättä Malesiassa tehdä.
Yö alkaa 11. levy oli tuotannollisesti tavallaan uran uurta ja siinä mielessä, että useampi laulu oli duetto. Sinulla oli vierailevia tähtiä, Anna Hanski, Topi Sorsakoski, sitten siellä oli Matti Heinivaho muun muassa ja Harri Marstio. Minkälaisen vastaanoton tuo levy sai?
No myynnillisesti se ei ole ollut mikään nyt niin valtava suuri menestys, on se ihan mukavasti mennyt, mutta just nämä duetot saivat suuren vastakaiun ja mulla on tultu kiittämäänkin siitä, että kun siinä on kolme sukupolvea muusikoita, oli hienoa, että mainitsit tuon Heinivahon Matin, nimittäin Mattia ei kovinkaan paljon tunneta ja kuitenkin hän on semmoinen swing-mies todella sydämeltään ja Olav Virran suuri, voi sanoa semmoinen niin kuin nuorempi kollega, joka kiersi samoihin aikoihin kuin Ola. Ja sitten taas toisaalta Marstio ja Topihan on ihan omassa sarjassa. Anna on taas tämmöinen nuori lahjakas taiteilija. Musta oli hieno tehdä tämmöinen duettolevy ja tavallaan mä aion sitä täydentää tässä lähitulevaisuudessa sillä, että mä teen muutaman dueton lisää. Mullahan on toki niitä ennestäänkin jo Juisen ja muiden kanssa. Ja mä teen koko ajan semmoisen duetto LP sitten, jossa on nämä kaikki vanhat duetot mukana myös.
Mitä muuta kuuluu sinun tulevaisuuden suunnitelmiin?
No seuraavaksi elokuussa aletaan tekemään lastenlevyä. Pikkuväki on jälleen lähetetyt postia ja aikuiset myös ovat toivoneet, että pitäisi tehdä uusi lastenlevy. Että he ovat niin kyllästyneitä niihin Känkkärenkälauluihin vanhoihin, että nyt pitäisi uuttakin saada vähän. Että ne on puhki soitettuja kuulemma ja me aletaan tehdä nyt tässä elokuun aikana sitten Luoman Masin orkesterin kanssa Känkkärenkän uudet kujeet, sellainen levy. Syksyllä lähden sitten konserttikiertueelle, joka toivottavasti tavoittaa myös Kajaanin. Ja konserttikiertueella vierailevana artistina on nimenomaan juuri Anna Hanski. Ja Masi Luoman bändi Säestää. Semmoiset on niin kuin lähisuunnitelmat. Ei tässä taiteilijan hommassa tämmöisenä aikoina niin ei uskalla kauhean pitkällä tähtäimellä tehdä suunnitelmia, koska niin tämä viihdeala kuin kaikki muukin liike-elämä on tällä hetkellä vähän sillä tavalla epävakaalla pohjalla, että edetään pienin askelin ja koitetaan laulaa pienen ihmisen puolesta.